соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саидова Умғожа таныстырамын. Мамырдың 3-ші дүниежүзілік баспасөз бостандығы күнін атап өту үшін шекарасыз репортерлер ұйымы баспасөздің жаулары деген жаңартылған тізімін жариялады. Баспасөзге тіс батырғандар деп аталатын тізімде президенттер мен үкімет басшыларының, олардың ішінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қытай президенті Ху Цзиньтаоның, сондай-ақ Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің аттары аталады. Бұл жолғы тізімге сондай-ақ Шешенстан президенті Рамзан Қадыров пен Ауғанстандағы Талибан жетекшісі Мулла Омар енгізілген. Қырғызстанның уақытша үкіметі биліктен құлатылған президент Құрманбек Бакиевтің қашып жүрген туыстары мен көмекшілерін тұтқындауға көмектесетін ақпарат үшін 20 мың доллардан 100 мың долларға дейінгі сыйақы беруді ұсынып отыр. Билік орындарының айтуынша Бакиевтің ондаған туысы мен үзеңгілестеріне ауыр қылмыс жасады деген айыптар тағылған. Күдіктілердің арасында Бакиевтің ұлы мен үш бауыры, сондай-ақ бұрынғы премьер-министр Данияр Үсенов те бар. Өткен айда кемінде 85 адамның өмірін қиған толқулар барысында Бакиев биліктен құлатылған болатын. Қырғызстанда орташа бір айлық жалақы 130 доллар шамасында. Өзбекстан президенті Ислам Каримов көршілес елдердің су саясатын сынап отыр. Дүйсенбі күні Өзбекстанда жылдық кездесуін өткізіп жатқан Азия Даму банкінің басқарушылар кеңесіне айтқан сөзінде Каримов көршілес елдер су саясатының экологиялық салдары туралы ойластырмайды деп мәлімдеді. Тәжікстанның Рагун су электростанциясының құрылысы жобасына байланысты Ташкент пен Душанбе арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен болатын. Тәжікстанның айтуынша бұл жоба электр қуатын экспорттауға көмектесетін болады, ал Өзбекстан болса Рагун бөгені аграрлық саласына теріс әсер етеді деп қауіптенеді. Үндістан соты 2008 жылғы Мумбайдағы шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген пәкістандық азаматты айыпты деп таныды. Мухаммад Аджмал Касаб 166 адамның өмірін қиып 300-ден аса адамды жаралаған шабуылдарды жүзеге асырған Пәкістандағы исламшыл Лашкар-е-Тайба экстремистік тобының мүшелерінің бірі деп айыпталып отыр. Касаб өлім жазасына кесілуі мүмкін. Үкім сейсенбі күні шығарылатын болады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстік шығысындағы Хост өлкесінде НАТО базасы жанында жанкештілік шабуыл жасалды. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше дүйсенбі күнгі жарылыстан бір қарапайым азамат қаза тауып, екі күзетші жарақат алған. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Сонымен қатар жексенбі күні көршілес Пактия өлкесінде бомба жарылып, 8 адам қаза тапты деп хабарланған еді. Талибанның пәкістандық жетекшісі Хакимулла Мехсудтың бейнетаспасы жарияланды деп хабарланды. Осыдан бірнеше ай бұрын Мехсуд Ақша әуе шабуылында өлтірілді делінген еді. Жауынгерлік топтардың бұқаралық ақпарат құралдарын бақылайтын Ақштағы Intel Center ұйымының мәлімдеуінше 9 минуттық таспада Мехсуд өзінің өлімі туралы хабарды жоққа шығарған. Ол сондай-ақ Ақштың ірі қалаларында шабуылдар ұйымдастырылатынын хабарлаған. Сәуірдің 4-інде түсірілген бейнетаспада сенбі күні Нью-Йоркте табылған жарылғыш заттар туралы ешнәрсе айтылмады. Нью-Йорк полициясы жарылуы мүмкін болған көлікке қатысы бар адамды табу үшін Таймс-сквер аумағында түсірілген бейнетаспаны тексеріп жатқандығын хабарлады. Билік орындары адам шығынына алып келуі мүмкін көлік жарылысының алдын алып, жарылыс заттарды залалсыздандырғандығын мәлімдеген еді. Полиция комиссары Раймонд Келлидің айтуынша, қазір осы оқиғаға байланысты күдікті ретінде сенбі күні кешке бейнетаспаға түсірілген 40 жастағы ер азамат іздестіріліп жатыр. Ирак парламенттік сайлауларында Бағдатта берілген дауыстар қайта саналып жатыр. Дауыстардың қайта саналуын премьер-министр Нури Аль-Малики талап еткен болатын. Бұдан бұрын жарияланған сайлау қорытындысына сәйкес наурыздың 7-сіндегі дауыс берулерде бұрынғы премьер-министр Аят Аллауидің партиясы Маликидің блогымен салыстырғанда көбірек дауысқа қол жеткізіп, парламенттегі қосымша тағы 2 орынды иеленген еді. Сайлау бойынша ресми өкілдердің айтуынша, дауыстардың қайта саналуы 3 аптаға созылуы мүмкін. Президент Барак Обаманың мәлімдеуінше Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуі ақш үшін бұрын соңды болмаған экологиялық апатқа айналуы мүмкін. Жексенбі күні Луизиана штатына барған Обама ағып жатқан мұнайды тоқтату үшін көптеген күн керек болуы мүмкін деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша мұнайдың төгілуіне Британияның British Petroleum компаниясы жауапты, сондықтан ол тазарту жұмыстарына төлеуі тиіс. Соңғы хабарларға қарағанда British Petroleum компаниясы Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуіне байланысты барлық шығындарды өз мойнына алуға дайын екендігін мәлімдеген. Еуропа елдері мен халықаралық валюта қоры осы аптада Грекияға ұсынылатын 110 миллиард еуролық құтқару жоспарын ресми түрде мақұлдайды. Бұл бір елге жасалайын деп отырған ең ірі құтқару пакеті болмақ. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саидова Умғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.